galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a da idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab axada bisha julaay ee sanadka 2024-kuna waa 7. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xaggiinna 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a maamulada galmudug iyo puntland oo ka kala hadlay maleeshiya beeleed bilihii ugu dambeeyey ku dagaalamayey galbeedka gobolkaasi mudug.
hildogob ilaa bandeeradley, ma rabno ciidan dambe oo ka soo duula hildogob ama ka soo duula bandeeradley. ciidankan baa u xil saaran inay hubiyaan nabadda, inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan. dadkeenna waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dhowr jeernaan u sheegnay, dagaalku xal ma ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaho ku saabsan kaalinta dhallinyarada ee horumarinta deegaanka.
maalinkaas unbaad dareemaysaa maaragtay heesaha isgudaniga iyo calanka soomaaliya oo la wato, balse runtii waxa ayaan dara ah inaydin maalintan aanan wax waxqabada aanaan samayn, ka dhallinyaro ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka dowlad ahaan intaba. sidaas darteed waxaan ku fikirnay in toddobaadkan xorriyadda oo runtii qiimo badan iyo weliba dhiig badan ugu fadhiya dadka soomaaliyeed aysan ku filnayn inaan heese iska soo duubno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin aan ku falanqaynayno hadalkii madaxweynaha soomaaliya uu ku sheegay in soomaaliya ay ku sii dhowaanayso inay u gudubto hannaanka doorasho qof iyo coda. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. xamaas ayaa jawaab ka sugaysa israa'iil, taasi oo ku saabsan soo jeedinta xabad joojinta ah laba sarkaal oo ka tirsan kooxda. markaasi xamaas ayaa waxa ay sheegeen axadda maantay taa in 5 maalmood kadib haatan weli ay ka sugayaan dhinaca israa'iil inay iyaguna ka soo jawaabaan. waxay aqbashay qayb muhiima oo ka mid a qorshaha Mareykanka ee looga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka 9 bilood jirsada ee ka socda Gaza xamaas. xubin ka mid ah labada xubnood ee u matalaya wadahadallada xamaas kana gaabsaday in la magacaabo ayaa sheegay in ay jawaabtaasi ka sugayaan dhinacyada dhexdhexaadinta inay ka soo hadlaan, islamarkaasina waxa uu sheegay in israa'iil ay intooda badani ka sugayaan dhanka wadahadalka in ay soo sheegaan iyaguna xabad joojinta sida ay ku hirgeli karto. qorshahan oo ka kooban 3 weji oo ku saabsan dhulka falastiiniyiinta ee la haysto ayaa dabayaaqadii bishii May waxaa soo jeediyey in wadaxaajood dhinacyada lagu dhammeeyo, islamarkaasina waqtigan la sameeyo xabad joojin madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. waxaana dhexdhexaadintaasi dhinacyada wada ka mid ah dalalka Qatar iyo Masar, inkastoo aanan weli si rasmiya loogu guuleysan ujeeddadii ay ahayd in lasoo afjaro colaadda, dhinacyadana markaasi heshiis ay isugu imaan karaan. codbixinta ayaa ka bilaabatay maanta dalka Faransiiska, iyadoo axad ay tahay maanta doorashadan ku celiska ah ee muhiimka ah ayaa ah mid ay guul taariikhiya ku raacayso xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen ee la saadaalinayay inuu ku guuleysto markaasi kuraasta, taasi oo ah xisbiga siyaasadeed ee aragtida kasoo horjeeda dadka soo galootiga a leh. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sameeyey markaasi qamaar aad u weyn oo uu ku kala diray baarlamaanka dalkiisa, waxa uuna ku baaqay in doorashada la qabto, doorashada kadibna markii taageerayaashiisu ay markaasi lagu afgembiyey doorashadii Yurub ee dhacday 9-kii bishii Juun ee sanadkan. doorashadan degdega ah ee dalkaasi hubka nukliyeerka leh ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelan doonto dagaalka Ukraine, diblomaasiyadda caalamka iyo xasiloonida dhaqaale ee dalalka qaaradda Yurub. waxaana sidoo kale to guusha xisbiga lama filaanka haatan u helay la filayaa inay hoos u dhigto awoodda madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, kaasoo 3 sano ee soo socotay ka harsan muddo xileedkiisa ay saameyn ku yeelan karto xisbigan soo baxay ee yeeshay awoodda waqtigan siyaasadeed ee dalkaasi. Shirmadaxeedka NATO ee la qorsheynayo toddobaadkan ayaa waxaa qodobada looga hadli doona ay ka mid yihiin in xulufada ay ka wada hadlaan xoojinta xiriirka joogtada ah iyo sidoo kaleeto sidii markaasi loo siin lahaa awood dalka Kuuriya waa dalka Ukraine, waxaana wadahadalladan ay xoojin doonaan xiriirka amni ee Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ee ka dhanka ah, xoojinta iskaashiga militari ee u dhexeeya dhinacyada, markaasina la doonayo in looga soo horjeesto Ruushka iyo Waqooyiga Kuuriya. Sida khubaradu ay sheegayaan, waxaa 32 xubnood ee ku jira ururkaasi NATO ay shirkani ku yeelanayaan magaalada Washington DC maalmaha 9-11 bishan July si ay uga wada hadlaan taageerada militari ee joogtada ah ee la siiyo dalkaasi Ukraine si markaasi uu isaga difaaco, ayaa la yiri daandaansiga Ruushka ee muddo 2 sano jirsaday. Dalalka Australia iyo Japan iyo New Zealand iyo weliba Kuuriyada Koonfureed mararka qaarkoodna la isku yiraahdo Indo-Pacific 4 amaba IP4 ayaa waxaa lagu marti qaaday shirmadaxeedka NATO, si gaarana waxaa isku arki doona kulan gooni ah dalalka Mareykanka, Japan iyo sidoo kale Kuuriyada Koonfureed inta shirkaasi uu socdo. Qodobada la falanqeynayo in dhinacyadu ay ka hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah in Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ay markaasi ka hadlaan iskaashiga militari ee sii kordhaya u dhexeeya Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Codbixiyaasha magaalada Tokyo ee dalka Japan ayaa axada maanta taa u codeeyay doorashada ay ku kala dooranayaan go'aankana ay ku qaadanayaan gudoomiyaha muxaafidka inay doortaan Yuriko Koki oo noqonaya gudoomiyaha caasimadda saameynta badan leh ee Japan ee markii saddexaad doorashada ku soo baxaya ee xilkaasi sii qaban doona muddo 4 sano ah amaba in la doorto dhinacyada ka soo horjeeda. Codbixinta ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay tijaabada ra'iisul wasaaraha dalkaasi Fumio Kishida oo xisbiga talada haya si weyn ugu dhow taageersan madaxweynaha xilka haysa, taasi oo haweeneydii ugu horreysay oo hoggaaminaysa xukuumadda dalkaasi Japan. Tokyo waa magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 13 milyan iyo 500,000 oo qof oo leh awood siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale, miisaaniyadda waddankaasina saameyn weyn ku leh marka la eego jaangooynta siyaasaddana si weyn uga dhex muuqata. 55 musharax ayaa la tartamaya Koki, waxaana ka mid a tartamayaasha ugu sarreeya haweene iyadoo xubin hore baarlamaanka ka ah una janjeerta dhinaca siyaasadda ka soo horjeeda dowladda ee kooxaha mucaaradka. Warkii dunidana waa naga inta. galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal. tabinteena laanta afka soomaaliga ee v o a da ayaa si toosa ula socotaan. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinka soo leh Washington. Galab wanaagsan intiina ku sugan bariga Afrika. aan ku bilowna ee maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxay ku guuleysteen inay kala qaadaan maleeshiya beeleedyo bilihii ugu dambeeyey ku dagaalamayay deegaano ku yaala galbeedka gobolka Mudug. waxaa goobihii laga raray maleeshiya beeleedyadani la geeyey ciidamo ka kala socda Galmudug iyo Puntland. wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Gaalkacyo.
kadib dadaal ay muddo wadeen mas-uuliyiin ka kala tirsan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayay ku guuleysteen kala qaadista maleeshiyaadkii dhowaan ku dagaalamay deegaanada galbeed ee gobolka Mudug. wadahadalla labada dhinac ay ku kala yeesheen deegaanadii ay colaaddu ka jirta iyo magaalada Gaalkacyo ayaa lagu gaaray qodobo horudhac u ah dhammaynta colaadda si loogu gudbo gogol labada dhinac ay ku gorfeynayaan waxyaabaha soo celceliya colaadda. ciidamada kala tirsan madaxtooyooyinka Puntland iyo Galmudug ayaa la geeyey goobihii lagu dagaalamay, waxaana ay ciidamada xaqiijinayaan xaaladda nabadgelyo ee deegaanka sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Maxamed Faarax.
amniga kildogob ilaa bandiirale inta u dhaxaysa kildogob ilaa bandiirale, ma rabno ciidan dambe oo kasoo duula kildogob ama kasoo duula bandiirale. ciidankan baa u xil saaran inay hubiyaan nabadda, inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan. dadkeenna waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dhowr jeernaan u sheegnay dagaalku xal ma ah.
Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa sheegay in ciidamada ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda in ay carqaladeysan nabadda deegaanka.
Waxaa noo suurtagalay qodobadii aan halkan isla goobtan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkan noogu suurtagashay oo ahayd in maleeshiyaadka halkan diruurta ku dhex martay in lagu kala raro, isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooye Puntland iyo Galmudug, halkaas oo ay ka shaqaynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaalideeda. Cid kasta oo isku dayda in ay carqaladeyso nabadda, in ay carqaladeyso wanaaggii iyo xabad joojintii halkan lagu gaarayna tilaabo sharciya inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin.
Inkastoo mas-uuliyiinta maamulada ay hormuud u yihiin dadaalada nabad u raadinta colaadda galbeedka gobolka Mudug, haddana waxaa mas-uuliyiinta ku weeliya qaar ka mid ah waxgaradka labada dhinac, kuwa oo iyana ka hadlay dadaalada ka socda gobolka Mudug.
Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa colaad inuu Ilaahay naga dameeyo nabad. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu nasiyo dadkeenna. Waxaa u baaqaynaa meel kastoo ay joogaan miyi magaalaba inay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada iyo deeswanaagga inay ka shaqeeyaan.
Intii nabaddan ka soo shaqaysay iyo intii soo abaabushay oo ugu horeeyaan labada madaxweyne, madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Puntland iyo wasiirada iyo xildhibaanada, waxaan leeyahay shaqo wanaagsan ayaad ka shaqaysaana. Ilaahay khayrka hayna si waafajiya alleena waa ugu ducaynaynaa, annaguna kan odayaal ahaan anoo afka odayaasha ku hadlaya si guudi si gaar ahaaneed nabadda gacan bira inaan ku qabanno way naga go-anta farana waa naga go-nayd. Wasalaamu calaykum.
Si kastaba ha ahaatee, dagaalada ku soo laablaabtay gobolka Mudug ayaa intooda badan ku salaysan daaqa iyo biyaha, waxaana dagaalada ay sababaan khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaara dhinacyada dagaalama. Cabdiwaaxid Mucaalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Madaxweynaha Soomaaliyana waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliya ay dhowaan siin doonaan fursado ay codkooda ku dhiibtaan dalka, isla markaasina la gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah, taasi oo muddo xileedkiisa dhammaadkeeda ah. Haddaba falanqeeyaasha ayaa qaba muddada u harsan madaxweynaha in ay adag tahay in lagu gaaro doorasho qof iyo cod ah haddii aan la dhammaystirin arrimo muhiim ah oo horyaalla maamulkiisa. Haddaba warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa halkan ka diyaariyay aan raahday Washington DC.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay ayaa tusaale u soo qaatay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray nidaamka doorasho ee dalka, wuxuuna sheegay inay ku sii dhowaanayaan in muwaadinka Soomaaliyeed uu helo fursad uu wax ku doorto isagana lagu dooran karo. Wuxuu intaa ku daray in xilligan aan wax xiise ah loo qabin hannaanka doorashada dadban ee xildhibaanada ay ku soo baxayeen tan iyo sannadkii 2012 siduu hadalka u dhigay.
Muddooyinkii lasoo dhaafay dalkeennu wuxuu soo maray xaalada muujinayo soo kabasho dhanka maamul dhiska iyo dimuqraadiyeynta. Waxaan ku sii siqaynaa in muwaadinka Soomaaliyeed helo fursad uu ku doorto asna oo ku doorto ama lagu doorto isaga. Waxaan filayaa doorashooyinkii dadbanaay in aanay ahayn kuwa loo xiise qabo maanta. Waxaan wada xasuusannaa in 2012 baarlamaanka ay soo xuleen odayaal dhaqameedyadeennii 150 ahaa oo badankooda deganaa hoteello ku yaalla caasimadda. 2016 waxaan u gudubnay in xildhibaanadeena lagu soo doorto dowlad goboleedyada. Tira ka badan 14,000 oo qof ayaa codaysay. 2022 in ku dhow 30,000 ayaa codaysay mar kale. Maanta waxaana laga sugayaa inaan dalka u horseedno doorasho toos ah oo qof iyo cod ah oo guud ahaan shacabka qaybihiisa kala duwan siisa fursad ay ku codeeyaan iyagoo xor ah. وانا سينينا شعبك فرصد داس إن شاء الله وحاكله أو يدنا أهمية وين له سي وددا وطبيضا قدما لما يسترك دستورك سي الدلق أغبحو هو بنتلا أنت دستورك
هذا الكلام مدحوين يا حسن شيخ إيعا هنا يكسي الوان يان دور شدا قفك يعودك يا إيمان يا يضعو هذا القلي سنة كيسة دحاد أمد حليت كيسا فرنقياش قاركوت أيا قبا إن يجران عقب دبضان أو هدي مدد أو هرتي عن وحلوغ قبانين أياد كان دونتو قبشادة دورشادة دوينه كواسو يغوه ريان إن دلق لغوه ريو كوحد الشباب سيدو شيغ يو محمد عيسى أو كفا لودا أرما سياسة دا سوماليا أو كسوغان قبل كمينسوتا
runtii muddo dheertay marka loo fiiriyo dawladda federaalka muddooda xartay uma maleeynaa inay gaar doonaan unless aanan la helin in wadanka laga xoreeyo al-shabaab goobaha ay ku sugan yihiin iyo in maamul goboleedyada qaarkood laga helo wada shaqeyn buuxda sababtoo ah taas waxay suuro gelin kartaa in at least la gaaro doorasho cod iyo qof ah
waxa tiri maamulada diila la heshiiyo ama ay wada shaqeyn dhex marto sidoo kalena al-shabaab dalka laga xoreeyo ma intaas oo kaliya caqabadaha ku hor gudban mise waxyaabo kale ayaa jira oo isku hor gudbi kara in la gaaro doorasho qof iyo cod ah muddadaas madaxweynaha u hartay
in al-shabaab dalka laga xoreeyo goobaha ay hadda ku sugan yihiin dadkooda iyo wada shaqeyn buuxda haddii laga helo challengeska kale ee imaan kara waxay tahay in wadanka uu geli doono muddo kororsi taasoo u baahnaan doonto in caqabadahan ay suuro geliyaan si loo helo doorashada which is baarlamaanka in meesha dood ay ka dhalato in maamulada hadana mar labaad ay soo rogaalayo dood kale ka dhalato waxa laga yaabaa marka challenge kale ee ma doono waxay noqonaysaa muddo kororsiga ama laba sano ama sanad oo lagu xaqiijinayo inay dhacdo cod iyo qof inay dhacdo
xildhibaan geele jaamac oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa isagana muujiyey rajo ah in la qaban karo doorashada qofka iyo codka inkastoo uu sheegay inay sii jiitami karto sababo la xiriira dalka oo dagaal ku jira hadda iyo arrimo farsamo dartood siduu hadalka u dhigay
walaalada dalka dagaal buu ku jiraa oo madaxweynuhu hadda shalay muddo dheeraad wuxuu ka yimid furinta faceki labaad ee dagaalka hadda inuu qaaday oo marta ciidankii baa la diyaar gareeyaa haddii dhowrka biloodoo soo socoto lagu riixo nimankan oo deegaamada hadda ay haystaan lagaga saaro yes way dhici kartaa doorasho way dhici kartaa inuu dilay yar dhaco oo sida hadda sanadkii hadda xildhibaanadii hore ee tobnaadba baarlamaankii hore in maaragtay sanad iyo bar wax ugu yara jirto way dhici kartaa in xilliga rasmiga ah ee mandateka afarta sanaha dhammaanayo inaysan doorashadu dhicin oo yara jitanto bil iyo laba iyo saddex waxay doonto waxaa noqoto technical extension noqon karaya laakiin waxaan aaminsanahay in dalkan hadda la gaarsiin karo oo aimka nagana uu haay yahay in la gaarsiiyo dalkan in one person one vote ay ka dhacdo
soomaaliya ayaa tan iyo laba kun iyo laba iyo labaatankii ku dadaalaysay inay ka gudubto doorashada dadban ee odayada qabaa'ilka iyo dubdhexaadka u yihiin soo xulista xubnaha beelaha ku matalaya golaha sharci dejinta waxaana afartii sanaba shacabka ay madaxda u sheegaan inay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah taasoo ilaa iyo hadda aan suuragelin
cabdulqaadir maxamed mursal ayaa nala socodsiinayay warbixintaas halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington guddiga doorashooyinka somaliland ayaa sheegay in doorashada ay ku qabsoomi doonto wareegeeda waqtigeedan rahde oo ku beegan 13 bisha novembar ee sanadkan guddiga ayaa sidoo kale ta sheegay inay sameeyeen qorshe iyo jadwal faahfaahsan oo ku saabsan falanqeeyaasha kaasi oo ku shaqeynaya sidii loogu talagalay in uu ku taabagalo oo ku meelmaro warkan hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga khadar maxamed cakule
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somaliland muuse xasan yuusuf ayaa istul taagay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba halka ay wax u marayaan
komishanka doorashooyinka wuxuu sameeyey jadwal shaqo oo faahfaahsan oo lagu hagayo howlaha diyaargarowga doorashooyinka kaas oo ilaa iminka sidii loo qorsheeyey u socda komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu gacanta ku hayaa diyaarinta dhammaan agabka iyo sanaaduuqda doorashada loo adeegsan doono oo maraya meel fiican. Dhowaan Komishanka Doorashooyinka Qaranku waxaa la bilaabi doonaa shaqooyinkii kale sida tababarada, wacyigelinta iyo hawlgelinta shaqaalaha heer gobol iyo heer deg. Arrinta miisaaniyadii doorashooyinka waxaa gacanta Komishanka Doorashooyinka soo galay ama akoonka Komishanka Doorashooyinka soo galay 7 milyan iyo badh. Inta dhiman Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo xukuumaddu waxay isla meel dhigeen sidii loo bixin lahaa oo faahfaahsan oo qorshaysan. Komishanka Doorashooyinka Qaranku sidoo kale waxa ay wadahadal u socdaa dhaaraanbixiyaasha caalamiga ah sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhaqaalaha doorashooyinka. Haddaba Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu bulshada Soomaaliland u caddaynayaa in doorashooyinku ay ku qabsoomi doonaan waqtigoodii loo cayimay aan hore u cayinay oo ah 13 November 2024 haddii Ilaahay ka dhigo. Isla markaana Komishanka Doorashooyinku uu farsamo ahaan u diyaarsan yahay in dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgeliyo doorasho hufan, xor iyo xalaal ah.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf waxa uu istul taagay arrinta la xidhiidha in doorashada lagu galayo sawirka isha.
Qodobka labaad waa nidaamka hubinta codbixiyaasha biometriga ee loo soo gaabiyo BVVS. Nidaamka hubinta codbixiyaha sida uu dhigayo xeer number 91/2023 qodobkiisa 118-aad waa hanaanka lagu hubinayo codbixiyaha inta aanu dhiiban codkiisa. Hanaankani wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah: kow, hanaanka hubinta codbixiyaha kaarka iyo buugga diiwaanka codbixiyaha ee goobta qaabkaas oo manual ah, iyo hanaanka hubinta codbixiyaha biometriga ah oo ah iris ama sawirka isha. Doorka Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee arintan iyo halka ay marayaanna waxa weeye sida uu dhigayo xeer number 91/2023 qodobkiisa 108-aad, Komishanka Doorashooyinka Qaranka ayaa awood u leh fulinta iyo ka go'aan gaaridda agabka farsamo ee goobaha codbixinta oo ay ku jirto hubinta codbixiyaha biometriga. Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu gacanta ku hayaa hanaanka farsamo ee hubinta codbixiyaha ee biometriga ah BVSS oo tijaabadiisa loo soo bandhigi doono danayaasha doorashooyinka ka hor inta aan la fulin, kaas oo ay ku kordhin doonaan wixii talo iyo tusaale ah. Komishanka Doorashooyinka Qaranka wuxuu go'aan ku gaaray bulshadana u caddaynaya in hanaanka farsamo ee BVVS marnaba noqon doonin mid doorashada dib u dhiga. Qodobka saddexaad waa wada shaqaynta danayaasha doorashooyinka sida uu dhigayo xeer number 91/2023 qodobkiisa 21-aad. Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu diyaariyey xeer hoosaadka guddi howleedka xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo aanu dhowaan la wadaagi doono xisbiyada iyo ururada siyaasadda. Xeer hoosaadkan oo ah kii lagu aasaasay guddi howleedka ama task force. Komishanka Doorashooyinka Qaranku waxa uu kaabis iyo wax ka bedel ku sameeyey xeer nidaamiyaha anshaxa doorashooyinka ee xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo dhowaan loo soo bandhigi doono isagana danayaasha si ay taladooda ugu kordhiyaan. Sida uu dhigayo xeer number 91 qodobkiisa 20-aad, Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu diyaariyey xeer nidaamiyaha guddida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka, xeerkaas oo lagu aasaasayo guddi madax bannaan oo xukuumadda xisbiyada ururada siyaasadda ku dabagelaya u hoggaansanaanta iyo habdhaqanka xeerarka doorashooyinka. Saxaafadda, ururada bulshada iyo dadweynaha, Komishanka Doorashooyinka Qaranku isaga oo ku dadaalaya daahfurnaanta iyo ka qayb qaadashada arrimaha doorashooyinka gaar ahaan bahda warbaahinta iyo ururada bulshada rayidka ah, waxaanu laba kulan oo goonigooniya u qabannay saxaafadda iyo ururada bulshada rayidka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu komishanku u soo bandhigay qorshaha guud iyo hawlgelinta doorashooyinka 2024. Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu dhammaan danayaasha kala duwan sida xukuumadda, xisbiyada, ururada siyaasadda, saxaafadda, aqoonyahanka, ururada bulshada, dadka isticmaala baraha bulshada iyo cid kasta oo ay khusayso uga digayaa in la farageliyo shaqada Komishanka Doorashooyinka Qaranka, isla markaana laga fogaado faafinta wararka been abuurka ah ee liddi ku ah amniga iyo habsami socodka hanaanka doorashooyinka. Komishanka Doorashooyinka Qaranka ayaa u xilsaaran dhammaan shaqada doorashooyinka sidaa daraadeed komishanka doorashooyinka qaranka oo kaliya ayaa ka bixin kara xogaha iyo wararka ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Ciddii ku gafta xeerarka iyo shuruucda doorashooyinka, komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu ka qaadi doonaa tallaabo ku haboon.
Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Jarmalka waxaa ku nool dadka badan 60,000 oo qof oo Soomaali ah oo intooda badan halkaasi yimid kuna yimid qaab tahriib ah ama magangelyo doon ay weydisteen dawladda Jarmalka. Dadkaasi ayaa qaarkood waxaa jira caqabado ka haysta xagga helista sharciyada, iyadoo qaarkoodna ay mararka qaar wajahaan caqabado ay ka mid tahay musaafirinta. Haddaba hay-adda Somali Plus oo iyadu u doodo xuquuqda dadka Soomaalida dalka Jarmalka ayaa bixisa adeegyo ay ku caawiso dadka soo galootiga ah inay helaan sharciyadooda gaar ahaan. Arrimahaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan Cali Abuukar Cali oo uu kula kulmay magaalada Kassel ee dalka Jarmalka.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Jaaliyadda Somali Plus ee dalka Jarmalka waxay aasaasan tahay laga bilaabo sanadkii 2015-ka. Waxay xafiiso ku leedahay dhammaan waddanka oo dhan. Waxaan ka shaqeynaa arrimaha bini'aadanimada ay ugu horeyso isku ururinta Soomaalida degan dalka Jarmalka. Hadday ahaan lahayd dhinaca markii dhacdo in sharciga qofka lagu dhigo la celinayo, keenista familiyada iyo dhammaan matalan xafiiskeena weyn ee sentarka ah ee magaalada Kassel ku yaalo wuxuu soo shaqo tagaa inuu Soomaalida ka caawiyo arrimaha socialka, arrimaha immigrationka iyo dhammaan caqabadaha markaas ay leedahay maaragtay markii qofka uu sharciga raadinayo caqabadaha ugu waaweyn ayaan ka saacidnaa.
Marka caqabadahaasi aad sheegtay, maxaa ugu muhiimsan oo ay la kulmaan dadka magangelidoonka ah ee waddanka yimaada ee aad ka cawisaan?
Magangelidoonka waa kala gedisan yihiin. Ninka markuu waddanka la soo maray waa dhibaato weyn. Dhinaca maaragtay waddanka uu soo maray ayaa markaas wax la yiraahdaa jiro in mar waddankaas uu ku noqdo oo si uu waddan kale iskama dhiibi karo. Marka waxaan sheegnaa anagana markaas waxaan dood ku furnaa in qofkaas loo celin karin waddankaas ay tahay sababo badan. Matalan, qof xanuunsan haddii uu yahay inaan la celin karin, qof baahiyaal kale gaar qabo inaan la celin karin, doodahaasna ayaan soo bandhignaa. Kabacdina markii aan looyarka u gudbino oo la akhriyo, waxay u badan tahay 90% inay ku guuleysato markaas maxkamadda.
Dhinaca aqoonsiga oo kale, Soomaali badan ayaa dhib ku qabta sida wararka aan ku hayno, bal caqabadaasi dhinaca aqoonsiga in qofka Soomaaliga la xaqiijiyo iyo dhibaatada laga maro?
Runtii dagaalka sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay 1990-kii wixii ka dambeeyey, dokumentiga Soomaaliya ka soo baxo aad iyo aad ayaa maaragtay hoos loo dhigaa oo lama aqoonsana. Marka waxay keenaysaa jinsiyadda Soomaali in caqabad badan Soomaalida kala kulmaan. Waxaa jirta marka safaaradda Soomaalida ay u furantahay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ugu yaraan inay kasoo helaan warqadda dhalashada. Marka safaaradda waa ku faraxsannahay, waxaa jooga maasha allah dad aqoon leh, waxay fiiriyaan qofka inuu Soomaali yahay. Qof walba lama siiyo maaragtay warqadda dhalashada iyo baasaboorka, qof walba lamaiskama siiyo, aad baa loo xaqiijiyaa. Kabacdina haddii la soo xaqiijiyo inuu Soomaali yahay, waxaa dhacaysa markaas inuu tallaabada labaad ay ku dhaqaaqaan hay-adaha ku shaqada leh sharciyada, ay yiraahdaan ugu yaraan horta qofkan waa Soomaali. Arrinkiisa marka waxbaan ka qaban karnaa.
Marka arrinta DNA-da iyo waxyaabahaas sida qofka loo xaqiijiyo, arrintaas laftigeeda oo aad sheegtay inay caqabadaha ka mid tahay, ma noo sharxi kartaa?
Arrinta DNA-da waa ka gedisantahay arrinka sharciga caadiga ee Jarmalka, waa ka gedisantahay. Arrinta DNA-da waxaa la gaaraa magaaladan Kassel ee gobolka Hessen ayaa khaas u tahay. Waana arrin aad runtii aan dhowr badan aan ka doodnay oo ah qofka markuu gaaro baasaboorka Jarmalka waxaa lagu xijeeyaa in uu DNA keeno oo ah qof Yurub u degan oo famil ahan, oo macnaha ilmo adeer ay yihiin, adeerkiisa, aabihiisa, qof walaal, gabar ama wiil, wixii la dhashay oo wato baasaboor Yurub ama Mareykan ama Kanada ama Australia, inuu keeno si loo aamino DNA-daas oo waa sax. Ninkan waana familkaas ku tirsadaa, waa nin Soomaali ah, dad familkiisana way qaateen hadda ka hor dhalashooyinka Yurub ama Amerika. Saa darteed ayaa markaas loo geliyaa dokumentigiisa si aqoonsiga loo siiyo oo maaragtay baasaboorka Jarmalka loo siiyo.
Qofkii waaye arrintaas bal maxaa dhacaya? Ma dhacdo weli qof waaye?
Wallaahi waa dhibaato dad badan aan haynaa. 100,000 qofood ayaa macnaha maanta loo deganayaa Yurub oo qof ugu soo horreeyay aan jirin. Markay baasaboorka gaaraan, dhibaato weyn ay kala kulmaan. marka waxaan rajaynaynaa hay'adaha u qaabilsan ee wadanka Jarmalka qaasatan magaalada Heesan inay arrimahaas wax ka qaban doonaan maxaa jira xal malaha ilaa qofkii oo deen aada ka keeno wax xal ma jiro waana arrin macaartii legitimate ahaan oo aniga macnaa aan ixtiraameyno wadan aan waa ixtiraameyna arrinkaas waa macnaa wixii wadanka ka soo baxay waxaan ku qasbanahay inaan ixtiraamno haddana waxaan dalbanaynaa xuquuqda aniga oo doodayna waxaan dalbanaynaa in laga qaado arrinkaas oo loo fududeeyo oo la arki kaliya inuu qofkan yahay qof aan dembi lahayn wadankan wax badan deganaa dhammaystay waqtiyadii loogu talagalay ismarkaasna shaqaysto oo isku filan haddii intaas uu keeno in laga fududeeyo arrinka dn ada marka saas ayaan ka rajaynaynaa hay-adaha sharciyada bixii waaweyn xaqa ku leh inay ka hadlaan arrimahaas marka anaga ka hay-ad ahaan somali balas mar walbu arrimahaas waa ka hadalnaa waa soo bandhignaa waxaan rajaynaynaa marka in lala maqli doono oo waxba laga qaadi doono insha allahu tacaala
cali abuukar cali oo jarmalka ugu waramayay wariyaha v o a da maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha tan iyo markii ay soo xoogaysteen masiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelka cimilada sannadihii dhowaa ayay dowladaha caalamka qaarkood iyo ololeeyayaashaba aad diiradda u saareen horumarinta deegaanka si loo helo deegaan caafimaad qaba oo ay ku wada noolaan karaan dadka iyo dunyada tan iyo bishii hore waxaa meelo ka mid ah soomaaliya si isxilqaan ah howlo ku tacalluqay nadaafadda iyo dhiraantaba ka waday dhallinyaro ku midowday olole ay ugu magac dareen xus oo xaaq oo ay ku soo aadiyeen dabaaldegga toddobaadka xorriyadda soomaaliya ee dhammaadka bishii juun iyo horraantii bishan juulaay haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan diiradda ku saari doonaa kaalinta ay dhallinyaradani ka ciyaareen horumarinta deegaanka ee qaybo ka mid ah degmooyinka dalka waxaa marti iigu ah najmo maxamuud sheekh cumar oo ku magac dheer qarambile oo lahayd hindisaha ololahan xagga nadaafadda iyo dhiraantaba najma waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
walaalkay nuur aad baad u mahadsan tahay adiga iyo v o a da dhammaantiin iyo dhegeystayaasha aad baan u salaamayaa
waa mahadsan tahay dabcan waxaan ku jirnaa bishii xorriyadda gaar ahaan tobankeedii hore marka inta aananba ma u gudagelin waxqabadkeena xagga deegaanka ka dhallinyaradiinan sidee uga qayb gasheen xuska toddobaadka xorriyadda
walaalkii aad baad mahadsan tahay aniguna janiskan anoo ka faa'iideysanaya ama fursadan anoo ka faa'iideysanaya waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo dhammaan wadda soomaaliyeed meel kastay joogaan aan uga hambaliyeeyo sanad guurada 64aad ee kasoo wareegatay xornimada dalkeena runtiina waxaan uga qayb qaadanay inaan nasiib u yeelanay anagoo wadankii joogna oo dhallinyar ah inaan wadanka yani aan doorka naga soo bandhigno maadaama dhallinyarta soomaaliyeed lagu tilmaamo runtiina ay yihiin wadanka ay ka yihiin 75% wadanka soomaaliyeed uu dhallinyaro yahay runtii si aad iyo aad u fiican baan sanadkan uga qayb qaadanay insha allahu tacaala sanadka xigtan waxaan rajeynaynaa inay dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta joogaan wacdaro wanaagsan ka dhigi doonaan wacyigoodana uu soo jeesan doono inay maalmaha wadankooda macnaha u leh ay si macno leh ugu dabaaldegaan
waa tahay najmo waa mahadsan tahay marka bal faahfaahin naga sii ololaha xus oo xaaq ee toddobaadka xorriyadda iyo dhallinyaradiinan u midoobay horumarinta deegaanka
aad baad mahadsan tahay walaalkii nuur mar kale runtii sida caadada iyo dhaqanka naga noqotay toddobaadka xorriyadda oo dalkeena soomaaliyeed ugu suntan toddobaad naf iyo maal iyo runtii hal abuur iyo runtii xoog iyo xeeladba loo soo horay dalkan iyo dadkan soomaaliyeed madax banaanidooda waxaa caado naga noqotay marka toddobaadkan la gaaro in madaxdeennana ay sameeyaan xaflado kadibna khudbado kasoo jeediyaan sanad kasta dhallinyarada soomaaliyeedna ay dhahaan horta sawir aan calanka soomaaliya ku gelin ma jiray kadibna ay iska soo duubaan heesaha wadaniga ah iyo calanka soomaaliya sidaasna loogu dabaaldego toddobaadka xorriyadda yacni waa dhaqanaa iskala qabsanay maalinkaas unbaad dareemaysaa maaragtay heesahaas wadaniga iyo calanka soomaaliya oo la wato balse runti waxa ayaan dara ah inaydan maalintan aanaan wax wax qabada aanaan samayn ka dhallinyar ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka dowlad ahaan intaba sidaas darteed waxaan ku fakernay in toddobaadkan xorriyadda oo runtii qiimo badan iyo weliba dhiig badan ugu fadhiya dadka soomaaliyeed aysan ku filnayn inaan heese iska soo duubno inaan maxaa la yirahdaa ka qayb galno xafladaha maaragtay khudbadaha laga soo jeedinayo maaragtay dalka lagu qabto balse maadaama todobaadka xurriyadda uu yahay todobaad waddanka loo soo dhintay wax u dhigmi kara oo deegaanka ku noqda oo dalka ku noqda oo ciidda ku noqda ma samayn karna ayaan ka fikirnay. Saas darteed waxaan hal abuurnay barnaamijkan oo la dhaho xus oo xaaqo oon ugu jeedno xus maalinta todobaadka xurriyadda dalkaagana xaaqo oo nadiifso oo qurxo. Saas darteed waxaan abaabulay dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii kala jooga gobollada dalka iyo caasimada intaba si aan todobaadkan ugu nooleyno waxqabad. Kulliba xamaasadan iyo xooggani todobada bari bay ku ekaan doonaan oo 2 Luulyo marka la gaaro xamaasadu ma iska soo dhacaysa. Laakiin waxaan ka fikirnay bal xamaasada iyo xoogga dhalinyarada Soomaaliyeed ee todobaadkaas shucuurtooda ay gacsan tahay wax dhaxal ah ma looga reebi karaa deegaanka. Saas darteed waxaan sameynay barnaamijkan oo xusu xaqa oo bixinay kadibna waxaan sameynaynay dhalinyarta 3 shuruudood inaan sameyno. 1, in la nadiifiyo goobaha danta guud. 2, in la rinjiyeeyo goobaha danta guud. Iyo 3, oo runtii aad iyo aad qodobka ugu muhiimsanaa ahaa oo ahaa ugu yaraan in aan 100 geed beerno. Hadafkiin runtii meel fiican ayuu nala soo gaaray, wax fiicanna waa nooga hirgalay. Marka waxay naga ahayd inaan dhaqan bedel ku sameyno fadhiidkii iyo maxalli raadayay eray ku xuskii todobaadka xurriyadda ee markan ficil aan ku xusno dalkeena quruxsano deegaankeena cagaarino si natiijo fiican aan ugu soo baxdo iyadoo laga faa'iideysanayo xamaasada todobaadkan uu leeyahay ee sida caadiga waddankoo dhan wada saameeyey. Marka waxaan diidnay inaanu waddadaas wadiiqadaas la soo hayay caadiga ah aan maaragtay anaguna kusii socono balse runtii aan bedel ku sameyno oo ficil aan ugu bedelno jacaylka waddanka.
Waa garta. Marka goorma ayay kugu dhalatay inaad bilowdo hindisahan?
Walaalkay aad baad u mahadsan tahay. Horta ilaa mudday ugu jirtay waxaan dhihi karaa yacni tusaale ahaan oo kale 4-5 sano ugu dambeysay aad baan u saluugsanaa walow aan ka qaybgeli jiray todobaadka xurriyadda meel kastoo lagu xusayo. Haddana waan saluugsanaa dhaqanka isku midka ah ee aan ficilka lahayn ee ma garanaysaa jacaylka waddanka la muujinayo si eray ah calanka maaragta jacaylkiisa la muujinayo si macnaha aan ahayn runtiisi u qalanta. Marka inta aniga aan saluugsanaa sida aan u xusno todobaadka xurriyadda way badan tahay, laakiin ficilka intaan bilownay ee fikirka aan haleelnay waa sanadka 2024 bisha June markii lasoo gaarayna waxaan bilownay si aan uga shaqeyno si hadafkaas u hirgalo oo todobaadka xurriyadda aan anaga ka dhalinyaro ahaan wax waxqabad aan u samayn karo. Sidaas darteed barnaamijka waxaan ku dhawaaqnay 11-kii bisha June ayaan ku dhawaaqnay, wuxuuna noo soo gabagabeeyay 1-da Luulyo ayaan soo gabagabeeyay ilaa iyo qiimeyntiisa ilaa iyo shaqadiisa oo dhan. Intaas maaragtay shaqadan ku dhex jirnay oo todobaadka xurriyadda koor baan shaqo soo bilownay. Todobaadka xurriyaddana maaragtay barnaamijkii ololihii baa furmay. Marka 11-kaas aan ku dhawaaqnay ilaa 1-da Luulyo waan soo gabagabeynay. Xafladda munaasabadan waxaan sameynay 5-da July baan sameynay oo iyadoo weliba nasiibka nagu aadeen maalinta mutadawicinta adduunka.
Waaye, marka howlaha aad qabateen waxaa ka mid ah xageese ka qabateen?
Howlaha aan qabanay waxa ugu muhiimsan foolaadna ka ahaa runtiina aan raqisleenahay waa dhaxal aan dhihi karo todobaadka xurriyadda ee sanadka 2024 saacadan aan kula hadlayo waxaan ka haynaa dhaxal oo waxa laga faa'iideystay xooggii dhalinyarta Soomaaliyeed iyo shucuurtoodii intaba dhirayn. Yacni ku dhawaad 1,500 geed ayaan beernay oo aan ku beernay 31 degmo oo dalka ka mid a. Degmo kastana waxaan ka diiwaan gelinaynay dhalinyaro islaqaamayaal ah, wadaniyiin ah, waddankooda jecel si ay nagala qayb qaataan in aan todobaadkan xurriyadda si ficil ah aan u xusno. Waxaa kaleto noo qabsoomay 31 degmo oo dalka ka mid a oo barnaamij ka qayb qaatay intii shuruudaha buuxiyey inay ka dhacday olola nadaafadeed. Yacni oo runtii aan halkan ka amaanayo maayarada magaalooyinka tartanka ka qayb galay ololaha xusu xaaqo inay macnaha foolaad u ahaayeen inay barnaamijkan amaaratay ay ahmiyad siiyaan, sidoo kale tana ay nadiifiyaan magaaladaas ama degmadaas ay nadiifiyaan. Waxaan kaloo iyada maaragtay waxqabadka ahaayo runtii noo soo hirgalay hadda yacni in la rajeeyo goobaha danta guud sida wadooyinka, sida buundooyinka ama arigooyinka oo kale, sida maxaa la yidhahday iskuulada oo kale iyo xarumaha dowladda oo markaasi mudda u dhexaa.
yaa marka idinku gacan siiyey mase adinka isxilqaamo oo adinka keligeena samey hawshaas?
walaalkii aad baad u mahadsan tahay. Horta barnaamijkan waa barnaamij isxilqaan ah sida magaciisa kaaga muuqata, waana barnaamij qofka muwaadinka ah wadaniyadiisa lagu nooleynayo laguna barayo inuu dhibaatooyinka tirabeelka ah ee wadankiisa yaala uu xal u noqdo. waxaan anigu aaminsanahay qof lacag la siiyay tusaalaano kale la yiri lacagtan ku shaqeey oo lacagtan maxaa la yiraahdaa ayay waddankaaga wax ugu qabo inuusan wax natiijo badan soo saaraynin balse markuu si isxilqaana waddankiisa wax ugu qabto oo yani isagu uu istiro oo uu waddankiisa isagoo lahaansho muujinayo maaragta wuxuu qabto in laga farxiyo oo yani la abaal mariyo oo kale arintaas waan aaminsanahay balse yani qofka in la yiraahda lacagtan hoo wax ku qabo yani sida wadankan caadi kasoo dhacda way adag tahay saas darteed barnaamijkan barnaamij isxilqaan u ahay fikriga aragti dhalinyaro soomaaliyeed ka yimid buu ahay fikriga aragti dhalinyaro soomaaliyeed iyo maaragtay bulshadooda ay fuliyeen buu ahay waxaase xusid mudan oo runtii halkan aan ka amaanaya aan ogana mahadcelinaya kaalintay wanaagsanayd ay ka qaateen wasaaradda maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dalka oo runtii aad iyo aad barnaamijkan ugu dhiirigelisay fikirkii aragtida soo dhaweysay wixii karankeeda ahaydna ka qaadatay oo dhirigelina se barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij isxilqaana qof maanta lacag ku qaatay oo caawa aan kula hadlayo la dhihi karo lacagtaasaa la siiyay uu ku shaqeeyey ma jiro laakiin waxaa jirtay in tartan kusoo macno u yeesho dhalinyaradan macno ugu yeesho inaanan dhahnay saddexda kaalmood ee ugu sarreeya degmada ugu wanaagsanaata xuska toddobaadka xoriyadda sanadka 2024 waan abaal marinaynaa dhalinyarta abaal marinaynaa runtiina ganacsato soomaaliyeed iyo maaragtay wasaaradanada ayaan ugu garab istaagay inaan saddexdaa kaalimood abaal marino se barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij isxilqaana marka laga yimaado dhiirigelinta abaalmarinta saddexdaa degmo saarnayd inta kaloo barnaamij bilaasha buu ahaa dalkaa la quruxsaday dalkaana neefsaday waxaan muujinayna jacaylka waddankeena u qabno si ficil aynaan u muujino
najma waxay sheegtay in aad dhir badan beerteen ahamiyadana aad siiseen waxaan la soconnaa in dhir jarista waddanka aada looga deeriyey gaar ahaan waxaa loo yaqaano xaalufinta iyo nabaad guurkana meelo badan oo waddanka laga dareemay marka arintaasi walwal intee laga ayay idinku haysaa
walaalkii aad baad mahadsan tahay arintaas annaga keliya runtii walwal looguma hayso waa arrin walwal ku haysta qof kastoo soomaali ah waana arin ayaan darro iyo nasiib darro lagu tilmaami karo runtii waana dhacdooyin waddanka joogta uga dhaca arintaa jaritaanka hadday tahay iyo inaan deegaanka loo roonan intaba balse dalkeena sida uu ugu baahan yahay in deegaanka la nooleeyo dhir badan la abuuro laga hortago khataraha iyo dhibaatooyinka laga dhexlo nabaad guurka dhirta runtii waxa nasiib darro ah sida aysan dadkeena ugu baraarugsanayn walow dowladda soomaaliya ay go-aansatay ama go-aamo kasoo saartay inaan dhirta la jarin haddana waxaa run ah oo aan dahsaarnayn in dhirta la jaro in maaragtay yani ay jiraan dad badan oo runtii aad waqti ugu bixiya inay maaragtay iyaguna dhirti jaraan ama dhirti maaragtay in laga ganacsado ogole tusaale ahaan saas darteed walwal iyo culays badan bay nagu haysaa maadaama aanahay jirka waddanka usoo kacaayay maadaama aanahay dhaxalka dhow iyo dhaxalka dheer intaba oo anagoo runtii mustaqbalka maanta iyo mustaqbalka beriba aanahay waxaan rabnaa waddan cagaaran waxaan rabnaa waddan qurux badan marka qof kasta oo waddanka iyo deegaanka iyo cagaarka iyo quruxda aan rabno lidi ku ah walwal baan ka qabnaa runtiina waan oga digaynaa waayo waxaa looga digaya maxay tahay asaga naftirkiisa iyo naftiisa ayaa khatar ku jirta qof kasta oo deegaanka khatar ku ana dalkana wuu degan yahay dadkiisana way degan yihiin oo ehelkiisa faamilkiisa way degan yihiin saas darteed waxaan leenahay deegaanka deegaanku waa nolosheena inagaa deegaanku nooguma noola saas darteed walwal waxaan ka qabnaa runtii aan halka kuugu soo koobi karin
waayo waxaan la soconnaa isbedelka cimilada sanadahan dambe in aada looga dareemay soomaaliya abaaraha daba dheeraaday roobabka oo yaraada ama mararka qaarkood daadadka roobabka xoogga leh ka dhasha marka dhalinyaradiina ma ku baraaraarugsan tihiin baaxadda isbedelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayso soomaaliya
walaalkii aad baad mahadsan tahay ujeedka ugu badan ee aan dhalinyarta soomaaliyeed qodobka ugu muhiimsan aan ogaga dhignay inay dhir beeraan ujeedka ugu horeyan kale waxay ahayd inay ogaadaan muhiimadda ay leedahay inay geed beeraan geedkaas ilaaliyaan barbaariyan koriyaan geedkaas darika la manfacsado waan dareensanahay in cimilada xaggeeda oo kale isbedelka cimilada ay saameyn ku leedahay saameyn weliba aad iyo aad u badan dhalinyarta hadda nala shaqeyso waxaa jirta dhalinyaro badan oo deegaanka bartay jaamacadaha ka bartay dalka deegaanka barta oo maaragtay si cilmiyan ah u garanaya dhibaatada ay leedahay deegaanka oo la xaalufiyo ama deegaanka oo nabaad guura waxyaalaha laga dhexlo runtiina ما لنده حدا أنا وحد عسي عليه نن أو سومالي أو بروفيسور إنه هاي يعني السومالية إن وحلاقي اللي حسدي ضروري على قال اللي حسدي معناها ضدك وفهمين إن وح إسكان فاني فاني يا وكلي بيدك قارو فهمين وضد ببارو تكرر نسي إن يعني ما بلقوا يجشنا بقى ضد بلاني كم هو يجشنا أهمية ودكان كلية هاي جيت كاس وقفك سومالي هاي وحسك أركا وح إسكام على يعني أه أو إلى هاي دمشق صارهم بوم وفديا لكن أكسجين تو قاضنا يا ما هو تو قاضنا يو عفمات كذا قروح ذا يعني واحد تربلك أه وكيه اللي يرنتي لو ما برعوب سنة لكن أنا حد كذا اللي يرقهان فريما أنا ربني إن ما ركتي برنامج كنا أن كل حضرنا وحي هاد إن دكان كذا اللي يرادو مستحدو ذا وتشيسته وانت جيت بيران كده من يكون فكران جيت كان هرتم حوصة بابايا وفي مركز هذا جيت بير جيت كان معناه قولي هي مهمة قولي هاي مركز برنامج كلف تركيسي بقى وفولات كده جاي وعي قل انت يخسر وقال ده وعي قد كان كده ليران الصومالية دي برشة الصومالية دي طبعا
نجم قرنبيل وما حسن تاخدك يجر كالنت دقيستياش ايان قل دونا دقيستها كواد ايان جعلاي انان سودوي اولا اديقو مقا عايوكو بلابي
انا هو اهمي يا عبد الله داهر اللهم على عبد الله قلمك oo ku sugan magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Warta Nabada walaashay Najma Qaranbil waxa weydiinaya barnaamijka xus xaqo barnaamijkaas halabuurkiisa qorishay korma qorishay ha weydiinaya walaashay Najma Qaranbil
aan aad u mahadsan tahay Cabdullaahi barnaamijka xus xaqo wuxuu nagu dhashay runtii horta qaybta horanka kaga soo jawaabay laakiin runtu wax badan ba waxaan suluugsanay qaabka toddobaadka xurriyadda aan xusno dalkeenna qaabka toddobaadka xurriyadda loogu xuso laakiin ficilkiisa iyo ku dhaqaaqiisa wuxuu ahaa bisha June bilowgeeda gaar ahaan 12 bisha June insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan heer wanaagsan ka sii gaarsiino
wa hagaag dhageysta kale ayaa isna doonay Najma in uu su'aashan ku weydiiyo
magacayga Maxamed Cabdullaah Mursal joogo magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir walaashay Najmo waxaan weydiin lahaa hawshan wacyigelinta labado intee in la eegbaad idinkii qorsheysan sidee samaxallaha ay loo gaarsiin karaa gobolada waxaan insha Allah saasinaa inoo soo jaatan rajaynaynaa dowladmo
ay waxaan gaarsiin karnaa runtii adduunka hadda casri waaye waxyaalo badan ba fududaaday waxaan u gaarsiin karnaa sida hadaba 31 degmo oo dalka kamid aan u gaarsiinay inaan kala xiriirno baraha bulshada aan la hadalno dhalinyartaas gudoomiyasha degmooyinka ee dhalinyarada runtii ayaga laftirkooda magacaaban oo shaqo wanaagsan deegaanka ka haya inaan la xiriirno aan dhahno shaqadaas aan wadaa isxilqaanka ah waxaan rabnaa inaan degmada shaqada isxilqaanka aad ka fuliisan taasna runtii ay noo fududaanaysay markaan barnaamijka u sharaxno aan fahansiino in iyagana kaalintooda ay qaataan runtiina waan ku amaanayaa oo ku bogaadinayaa dhalinyarada qiimaha badan ee nala gartay ujeedka runtiina marka aan la xiriirnay markii aragtay sida heed nolo fuliyay haddana kaalmo sare ka soo baxay barnaamijka kuna guuleystay abaalmarin iyo sidoo kale bogaadinba
waaye magaalada Muqdisho ah hadda igala hadlayso waa caasimada dalkii dadka degan mararka qaarkood waxyaabaha ay ka cawdaan waxa ka mid ah qashinka wadooyinka yaalla iyo nadaafad darrida meelaha qaar marka arintaasi sidee ugu walwalsan tihiin sidee ugu baraarujin kartaan dadka magaalada ku nool iyo magaalooyinka kale ee waaweyn iyo weliba maaragtay madaxda maamulada in arintaasi wax laga qabto
walaalkii horta chance-kan anoo ka faa'iideysanaya waxaan rabaa inaan u sheego qof kasta Soomaaliya ma jirto dowlad intay timaado gurigaaga hortiisa qashinka yaa la qaadaysa ma jirto yacni sababta saas u leeyahay waxay tahay haddii adigu aadan u diyaarsanayn inaad qayb ka noqotid la dagaalanka qashinka iyo wasakhda waxaan kuu ballan qaadayaa inuu qolka jiifka kuugu soo galo macnaheedu waxay tahay qof kasta oo Soomaali ah waxaa laga rabaa inuu ilaalinta deegaanka ilaalinta bilicda dalka ama gobol ha joogo ama tuulo ha joogo ama caasimad ha joogo mas-uuliyad baa ka saaran intaas oo milyan oo qof baa xamar degan ama caasimada dalka hooyo degan qof kasta hadii hortiisa uu nadiifiyo iyo jidka gurigiisa soo gala waddanka isbeddel weyn laga dareemaa sidaas darteed inta system iyo nidaam dawli ah oo dalka wada gaara la helayo waxaan ku khasbanahay inaynu kaalinteena qaadano qashinka la dagaalano yacni nasiib darrada waxaad arkaysaa guri intaas oo kun oo dollar ku dhisan qiyaasi 500 oo kun oo dollar buu guriga ku dhisan yahay ama waxaaba laga yaabaa 1 million inuu ku dhisan yahay nasiib darrada jirta waxay tahay qashinka hortiisa yaalo yacni waa wax maankaagu diidayo suu yani hatta waxa dhimanaya muqaalka dhismaha dhimanaya taasina waxa ku tusaysa lahaansha la'aanta iyo sida dadka Soomaaliyeed uga aradan yihiin danta guud ilaalinteeda qof walba wuxuu rahaa dantiisa gaarka iyo qolkiisa iyo gurigiisa iyo ganacsigiisa meesha yar uu ku dhigto kaliya laakiin ganacsigiisa hortiisa iyo gurigiisa hortiisa qashin ayaa la qashinka ku soo daadinaya lahaansha la'aan waa taas jacayl wadan la'aan waa taas waa wax laga xishoodo taas hatta dhaqan diineed ma aha marka saas darteed waxaan rabaa inaan jaaliska ugu faa'iideysto qof kasta oo Soomaaliyeed haddaan u soo baxno in aan nadiifino gurigeena hortiisa iyo wadada guriga soo gasha iyo laamiga kugu beegan wadan nadiifa ayaa noo soo baxaya iyo waxa la yidhaahdo yacni in mas-uuliyadda bulshada la wada qaado si haddaad sugaysid in maayarka caasimada intuu isagu soo lugayo yidhaahdo hebel gurigiisa horta qashin baa yaalay ha laga qaado waa wax aan taasi hadda noo soo warnayn saas darteed gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddii maamulka iyo systemka yani ay iyagana kor ay ka hayaan oo dowladdii ay kor wax ka dhisayso oo kor wax ka hagaajinayso annagana waxaana laga rabaa inaan muwaadinnimo muujino inaan jecel wadan muujino waxaad arkaysaa laami hadda la dhisay oo hadda farta laga jaray waxaad arkaysaa gabar Soomaaliyeed oo qashinkii iyo biyihii wasaqda ahaaye ay gurigeeda ku sartay laamiga ku daadanaysa taas waa lahaansho la'aan waa taas waa dameer la'aan waxaan rabnaa inaan noolaano tusaale ahaan oo kale qashimada meelaha yaalyaala waa caagad caagad u tagtay waa karton karton u tagay inaguna naga imaaday wax korka nagaga soo doorto si roobku nagu soo da-ay maaha saas darteed jaaniskan waxaan uga faa'iideysanayaa walaalayaal dalka inagaa iskale inagaana dad u ah waa inaan annaga dhibaatada wadankeena taaleen maalin kasta ka cabanno wadanku wasaq waaye wadanku waa nabaad guuray wadanku saanaa ka jirta wadanka ammaan la-aan baa ka jirta war haddaynaan innaga gacmaheena ku hagaajinin ma malaa'ig baa laynoo soo diraya Soomaali maxamed laynooma soo diraayo saas darteed waxaan codsanayaa ammaanka inaan gacmaheena ku hagaajisano oo qof kasta uu waardiye ka noqdo qarankan iyo noloshiisa iyo maxaa la yidhahdaa ayay dowladnimadiisa inaan qashinka aan ka noqono maaragtay kaalintana qaadano wadanka aan ka nadiifino dhirtan aan maarta gacmaheena ku beerno oo waxaan wada leenahay aynoo soo wada baxaan oo dan guud aan wada leenahay aynoo soo wada baxdo marka runtii arrinkaas aad buu ugu dheeraaday waana runtii saameynta nafsigaan igu leeyahay yacni iyo runtii duruufaha wadankeena yaalla wadankeena inaga iskale dhibaatooyin badan baa yaalla xanuuno badan uu tabanaya xanuunadaas uu tabanayana cid aan adiga ahayn dhakhtar oo ma aha ma jirto cid korkaaga imaneysa oo wadankaaga ku hagaajinaysa hadda waad aragtay magaalooyin badan oo kor laga sawiro oo aad iyo aad u qurux badan oo daroon inta la kaciyo kor laga soo sawiro dhexdiisa markaad maraysid waxaad arkaysaa intaasoo wasaqoo taala wadooyinkiiyo go-an dhibaato yacni wixii sawirkaad korka aragtay wax ka duwan baa gudaha ku arkaysaa haye taas waa sawirka qofka soomaaliga ah qofka soomaaliga suu u qurux badan yahay u qiimo badan yahay meelaha uga hadlaayo uga asleedankan waa kii keli ahaa waad la fariisanaysaa sadiiqu dhex fadhiya aragtay ahaan fikir ahaan wadankeena saasuu u eegyahay saas darteed walaalayaalo aan usoo baxno wadankeena inaan nadiifino jacaylka wadankeena iyo kalgacalka wadankeena kama soo hara inaan ficil u bedelno saas darteed wadankeena aan quruxsano wadankeena aan nadiifsano ummad waxaan nahay active ah ummad waxaan nahay 75% dhalinyaro ah wadankeenana waan u ekaadaa 75% nadiif yahay
aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd najima maxamuud sheekh cumar oo ku magac dheer qaranbile oo marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay dhegeystayaal tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur buqaari iyo barnaamijkaasi aan intaasi kaga gudubno wicitaanka dhegeystaha haatanna kusoo dhawaada heesihii dabacsanaa ayaan u yara leexanaynaay codadka ruqiyo cali guutaale iyo sidoo kaleto cabdibaadil codkaasi baxsan labada fanaan Ruqiye Cali Guutaale iyo Cabdi Baadil ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doona. Sidaasi iyo nabadgelyo.